Bijušā Britu premjerministra Borisa Džonsona piedāvājums nosūtīt uz Ruandu pār Lamanšu šaurumu ieceļojušos migrantus izraisīja cilvēktiesību grupu un palīdzības organizāciju neapmierinātību. Londonas augstajai tiesai tika prasīts izvērtēt, vai šāds piedāvājums ir likumīgs, jo Ruandu nevar uzskatīt par migrantiem drošu valsti. Tiesa atzinusi, ka valdības lēmums kopumā atbilst ANO bēgļu konvencijai, piebilstot, ka iekšlietu ministrijai pirms personas deportēšanas tomēr ir jāizvērtē katra ieceļojušā cilvēka apstākļi. Apvienotās Karalistes bēgļu komitejas vadītājs Envers Solomons uzskata, ka tiesas spriedums apdraudēs Lielbritānijas kā cilvēktiesības ievērojošas valsts reputāciju.